Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Студенти у Мінську збираються вийти на марш «Кохання і солідарність», але докладне місце і формат мероприємства покуль заховують у таємниці. Вони закликали не брати біло-червоно-білої стяги. Тетяна Короткевич в якості лідера громадянської кампанії «Говори правду» зустрілася з керівником бюджетної комісії Палати представників Людмилою Добриніною. До виборів у Палату представників, які згодно з законом повинні пройти не пізніше за вересень 2016 року, кампанія «Говори правду» почала рихтувати своїх кандидатів, уже вилучено 10 чоловік. У Новополоцьку судили до штрафу активіста Аргкомітету по створенню партії «Білоруська християнська демократія» Андрія Гайдукова за пікет пам'яті зниклих політиків. Гэта і інші теми будуть гучаць тягом години нашого ефіру, а почну я з інформації, яку змістила каталонська газета «Ля Вінгуардія». Тут надруковане інтерв'ю з нобелівською лауреаткою Світланою Алексєєвич. Письменниця сказала, що у своїй нобелівській лекції 7 снежня вона розкаже про те, що робила у своїм житті. Цитую. «Пишу про Червону імперію, розповідаю, як люди були маленькими частицями цієї імперії. Маленькі люди ніколи не мали значення, їх використовували як інструмент, ніхто не питався про їх думки і почутці. Гэта довелося робити мені часто упершиню. Я процитую Шаламова, який пройшов праз гулах і бачу, поводле його слов, велику битву за обновлення чоловік. Я так само удзельничала у гэтым у молодості, я верила у СССР, але один із след, який покинули большевики, гэта лужыны крыві. Про гэта я пишу, сказал Алексеевич. Письменница зазначила, что апранецца на свою лекцию жаночы костюм с нагавіцамі. Тому что моя промова будзе ударом, яе змест будзе грубым і жорстким, і гаварыць такое у бальнай сукні для вальца не падаецца мне адпаведным, патлумачыла Алексеевич. Гаворачы пра рэакцыю расійскай прэсы на яе ўзнагароджанне Нобелевскай прэміі, Алексеевич адзначыла, далей цытата, преса перапоўненая артыкуламі пра тое, што гэта палітычнае рашэнне, што мне далі прэмію за тое, што я працоўніца Пуціна. Вядома, я не падтрымліваю гэтага чалавека. Расія пад яго кіраўніцтвам робіць тое самае, што ў часы СССР, праводзіць вельмі агрэсіўную палітыку, якая супярэчыць еўрапейскім дэмакратычным каштоўнасцям. Канец цытаты. На думку Светланы Алексеевіч, пуцінскі рэжым выкарыстоўвае праваслаўную веру ў якасці палітычнай прапаганды, а улады хочуць стварыць праваслаўны халіфат. Гэтак заявіла Светлана Алексеевіч у інтэрв'ю каталонскай газеце «Ля Вангвардія». Вы на хвалях Радыё Свабоды, працягваем праграму. Сёння Тетяна Короткевич у якості лідера громадянської кампанії «Говори правду» зустрілася з керівником бюджетної комісії Палати представників Людмилой Добрининой. Гэта уже п'ятая розмова былої кандидатки на президента Білорусі у Палаті представників на рівні старшинів парламентських комісій. На питання «Свобода, якая мета таких зустріч?» Тетяна Короткевич відказала наступним чином.
Зараз я сустракаюся з усіми старшинями комісії парламентських, так, сустракалася вже з комісією по державному будівництву, комісією по законодавству, комісією по економіці. Сьогодні була зустріча з комісією по фінансах. Так само сустракалася з старшинею комісії по соціальних питаннях. Теми у мене самі різностайні, тому що шмат за їх питання, вони зв'язані в першу чергу з реалізацією тої програми передвиборчої, яка у мене була. Мені цікаво, які є ініціативи у депутатів і, звісно, донести свої ініціативи, пропонови.
Тим часом лідер партії БНФ Олексій Янукевич нічого позитивного від зустрічі Тетяна Короткевич у Палате представников не шакая. Вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
Я лічу, что, конечно, завсёды лепш нешта рабіць, чым не рабіць нічога. Але у тое, что такого кшталту сустрэчы могуць прынесці нейкі плён ці ў блізкай, ці нават у далёкай будучыні, я ставлюся вельмі скептычна, таму што, па-першае, Палата прадстаўнікоў гэта не той орган і гэта не тыя людзі, якія на сённяшні момант нешта вырашаюць у Беларусі, на жаль. І калі казаць пра нейкі ўнутраны дыялог, то ён павінны адбывацца безумоўна на ўзроўні ўрада, то бок тых людзей, якія, ну, хаця б мінімальна маюць магчымасць прымаць рашэнні і ажыццяўляць нейкія рашэнні. Але з іншага боку, я не магу сказаць, што, ну, ёсць нейкая такая шкода у такіх сустрэчах. Просто, ну, няма ні шкоды, ні карысці, але каб, ну, нейкім чынам, ну, прысутнічаць хаця б у інфармацыйнай прасторы, ну, можна гэта рабіць, калі менавіта такія прыярытэты.
Сказаў лідар партыі БНФ Алексей Юнікевіч у інтэрв'ю Радіо Свабода.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Вы на хвалях Рада Свабода, праскай студыі Сергій Навумчык, працягваем праграму. У Брусэлі пачалася сустрэча міністраў замежных справ краінаў НАТО, і на ёй акрэдытаваны дырэктар Беларускай Свабоды Александр Лукашук. Цяпер ён са мной на тэлефоннай сувязі. Александр, вось упершыню такая сустрэча праходзіць ва ўмовах падвышанай тэрарыстычнай небяспекі. Ці адчуваецца гэта ў Брусэлі, ў самім горадзе?
Добрый вечер, поважаные слухачи. Сапраўды, в городе можно побачить незвычайную картину. На рогах улиц, каля великих отелей, каля административных будинков стоят узброенные автоматчики. Ну, вот вы зараз чуете сигнал, это просто не сигнал тревоги, а проезжая черговый министр, который приехал на эту встречу. Мясцовые брюссельцы минулый тыдень пережили довольно нервово. Справа тем, что не працевало метро. Теперь оно працует, але скончая працу ранее, чем звычайно, на пару годинов. Были отменены все постановки в театрах, были на пару дзён закрытые школы, и в этом сенсе сигнал того, что небеспека в паветры, сапраўды присутничал. Але что цікаво, сами брусельцы кажут, что присутность узброенных войскоўцев, бо это менавіта армия, на улицах, насамрэч вызваліла паліцыю. Паліцыя змагла займацца сапраўды тым, чым яна займаецца, забеспячэннем бяспекі. Бо ўсё ж такі салдаты з аўтаматамі на вуліцы, это малаверагодна, што яны падвышаюць бяспеку. Але вось такое размеркаванне абавязкаў сапраўды спрыяла да таго, што сітуацыя вельмі хутка нармалізавалася, і я б сказаў, што ніякіх адмысловых цяпер мераў я не бачу. Для нашых слухачоў будзе цікава, што Брусэль фактычна это сталіца сусветная, якую часцей за ўсё наведваюць в такой колькасці кіраўнікі дзяржаваў, міністры, сустрэчы на самым высокім узроўні, часцей, чым у Нью-Йорку, дзе збіраюцца ВАН. І вось за ўсе тыя гады, пакуль Брусэль з'яўляецца сталіцай еўрапейскага звязу, тут ні разу не адбылося тэрарыстычнага акта супраць удзельнікаў гэтых самітаў.
Ну, гэта ў горадзе, ў самім Брусэлі. А вот калі казаць пра інстытуцыі НАТО, я нагадаю, што цяпер адбываецца канферэнцыя міністраў замежных справ НАТО. Ці ўплывае вось гэта тэрарыстычная пагроза на працу саміх інстытутаў НАТО?
Ведаеце, канешне, ад генеральнага сакратара НАТО Йенса Столтенберга я чуў і ад ягоных намеснікаў фразу, што НАТО павінна стаць інстытутам, які пастаянна адаптуецца да новых умоваў, прычым гэта павінна быць закладзена, як яны кажуць, у дызайне, у плане, у структуры. І калі мы попросили расшифровать, что это значит, адаптоваться для новых умов. Фактично, они сказали про больш хуткое принятие решения. Справа тем, что решение у НАТО по ключевых питаниях принимается консенсусом. И у НАТО на этот момент 28 країн. Ну, разумеется, принять консенсусное решение и потом его выполнять, особливо, когда у разных країнах меняются урады, бо это же демократы и все. Выборы отбываются довольно непросто. Так вот, одна из пераменов, про которую говорит у НАТО, что генеральный секретарь будет иметь больше полномочий для принятия решения. Ну и вот эта здольность больше адаптоваться до тех ситуаций, которые возникают, а то, что отбылось, скажем, на протягу опошних полутора годов с повстанием исламской державы, это абсолютно новый выклик. И НАТО вот рухается в этом накірунку. И еще один важный аспект, который выкликаны подеями у политикой России. Пытание обороны своих межев, территориальной обороны, у НАТО вельми давно не обмерковывались. И вот после Крыма, после подеев в Украине, гэтае пытанне, менавіта тэрытарыяльнай абароны, зноў стала на парадак дня.
Я нагадаю, што са мною на тэлефоннай сувязі ў Брусэлі дырэктар Беларускай Свабоды Александр Лукашук. І вось галоўнай палітычнай падзеі гэтай сустрэчы міністраў замежных спраў краінаў НАТО ёсць запросіны ў НАТО Чарнагорыі. Александр, а як выглядаюць перспектывы для гэтай краіны далучэння да НАТО, наколькі хутка і пры якіх умовах гэта можа адбыцца?
Ну, пра Чарнагорыю тут гавораць то, што называецца, як пра факт, які ўжо адбыўся. Справа ў тым, што працэдура эта цягнецца ўжо больш за 5 гадоў. Першыя размовы пачаліся, здаецца, яшчэ гадоў 7 таму. І за гэты час краіна, якая прэтэндуе на тое, каб стаць в перспектыве сябрам НАТО, мусіла зрабіць цэлы шэраг рэформаў, як у абарончай галіне, у насычнасці тэхнікай, у падрыхтоўцы сваіх войскаў і сваіх кадраў. Але гэтаксама і ў галіне дэмакратыі. Павінна быць стабільная і дэмакратычныя працэсы ў краіне цалкам быць гарантаваныя. Сённяшні дзень не азначае, што Чарнагорыя становіцца сябрам НАТО. Сёння Чарнагорія будзе запрошаная ў НАТО. І ось цяпер пачынаецца новы працэс, і ён будзе цягнуцца, на думку генеральнага сакратара Сталтенберга, каля 2 гадоў. Маецца на ўвазе, што пасля таго, як будуць аформленыя все дакументы, ратыфікаваныя ў самой Чарнагорії, а ў Чарнагорії, нагадаю, існуе дэмакратычная пазіцыя, частка якой выступае супраць уступлення ў НАТО. Пасля гэтага працэс ратыфікацыі павінен адбыцца ва ўсіх 28 краінах, сябрах НАТО. І ясна, што не адбываецца адначасна ці за вельмі кароткі прамежак. У сувязі з Чарнагорией журналісты, якія прысутнічалі, задавалі пытанні пра перспектывы сябраўства ў НАТО для Украіны, для Грузіі. І адказ генеральнага сакратара быў, гэтай краіны ведаюць умовы уступлення ў НАТО, але пакуль яны не гатовы. Структурныя рэформы, якія павінны там прайсці, пакуль не завершаныя. Але, в прынцыпе, можна казаць, што працэс пашырэння НАТО і тое, што да яго далучаецца Чарнагорія, дарэчы, па-моєму, ўжо сёмая славянская краіна. Нагадаю, што і Балгарія, Славенія, і Славакія, і Чэхія, і Польша ўжо давно сябры НАТО. Паказвае, што гэты працэс умацавання абароназдольнасці Европы не завершаны і працягваецца в тым ліку і в тэрытарыяльным накірунку.
Дзякую, Александр. Я нагадаю, што на тэлефоннай сувязі ў Брусэлі з намі быў дырэктар Беларускай Свабоды Александр Лукашук. Ён акрэдытаваны на саміце міністраў замежных спраў краінаў НАТО. Больш падрабязна пра гэту падзею можаце прачытаць на нашым сайце па адрасе свабода.org. Вы на хвалях Радыё Свабода, у праскай студыі Сергій Навумчык, працягваем праграму. Сёння Таццяна Караткевіч у якасці лідара грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» сустрэлася з кіраўніком бюджэтнай камісіі Палаты прадстаўнікоў Людмілай Дабрынінай. І гэта ўжо пятая размова было кандыдаткі на прэзідэнта Беларусі ў Палаце прадстаўнікоў на роўні старшынь парламенцкіх камісіяў. Гэтую навіну мы абмяркоўваем з нашым калегам у Менску Уладзімірам Гладомін, са мной на тэлефонную сувязь. Уладзімір, добры вечар.
Добры вечар, Сергій.
Уладзімір, ну вось, у пэўным сэнсе, я думаю, што не памылюся, калі назаву вот такія сустрэчы сенсацыйнымі на глебе таго, што так званая тытульная апазіцыя, увогуле апазіцыйныя сілы у апошнія гады, што значыць у апошнія гады, амаль за 20 гадоў практычна не прызнавалі палату прадстаўнікоў як легітымны орган. Вось пра легітымнасць мы з вамі пазней пагаворым. Але вось такія сустрэчы, ну я вот не магу прыгадаць ніводнага лідара нейкай партыі. Як вы гэта патлумачыце, як тлумачыць гэта сама Таццяна Караткевіч ці яе паплечнікі?
Ну, сапраўды, пасля таго, што здарылася ў 96-м годзе, я маю на ўвазе разгон Верховнага Савета, прызначэння гэтай двухпалатнай сістэмы ў Беларусі і тое, што не прызнаў увесь свет фактычна, паколькі ўсё было з парушэннямі заканадаўства, пасля гэтага для тытульнай апазіцыі фактычна палата прадстаўнікоў, дарэчы, як і верхняя палата, стала такой нелегітымнай з'явай, нелегітымнасць якой прызнаюць не толькі апазіцыянеры у Беларусі, але фактычна і ва ўсім свеце. Таму вось такая неспадзяваная актыўнасць Таццяны Караткевіч выклікала, зразумела, пытанне. І я сёння падчас размовы з ёй першае, што спытаў, для чаго ёй спатрэбіліся гэтыя сустрэчы, якая мэта іх. І во що в відказ сказала господарня Короткевич.
Зараз я зустрікаюся з усіми старшинями комісії парламентських, так, потім зустрікалася вже з комісією по державному будівництву, комісією по законодавству, з комісією по економіці. Сьогодні була зустріча ось з комісією по фінансах. Так само зустрікалася з старшиною комісії по соціальних питаннях. Теми у мене самі різностайні, тому що шмат до їх питань, вони зв'язані в першу чергу з реалізацією тої програми передвиборчої, яка у мене була. Мені цікаво, які є ініціативи у депутатів і, звісно, донести свої ініціативи, пропонови.
Гэта быў адказ Таццяны Караткевіч на пытанне Уладзіміра Глода. Ён са мной на тэлефону сувязі працягвае заставацца. Уладзімір, а вось ну на што ўвогуле разлічваюць актывісты «Гавары праўду»? Сама Таццяна Караткевіч, чым выкліканая такая вось рэальнасць, актыўнасць?
Ну, Татьяна сказала, что, по-перше, она хочет доведаться, как выполняются эти, можно выполнить те передвыборные обязательства, которые она давала своим выборцам. И тут тянется такой ланцужок. Час бежит настолько худко, что у червени, когда вот вести все, как кажут, у ногу с законом, то у червени 2016, это фактично про 6 с гаком месяцев, повинны уже объявляться новые выборы. Выборы у ту самую палату представников, про которую мы сказали. І зрозуміло, що кампанія «Говори правду» і лідер Таціана Короткевич збираються активно удільничати у виборах у палату представників. І сьогодні, до речі, мені Короткевич сказала, що у кампанії є два основні потребування до влади на кон зміни виборчого законодавства. Перше – це увести у виборчий кодекс норму, поводля якої представники любого кандидата у депутати могли б 100% увести у склад виборчих комісій у своїх представників. І друга, як рекомендація Центральної виборчої комісії, прозристим і відкритим підліку бюлетенів, набула статус правила законодавчої норми. Покуль це якби зроблено у такій формі пожадання. Але, як показали ось опошні вибори, що фактично таким пожаданням ніхто не користається. І були просто одинкові випадки, коли саправди показували виніки того, за кого проголосували виборці. Так ось, «Говори правду» буде потребувати, щоб ця рекомендація стала нормою. Ну, зрозуміло, що коли такі потребування, то збираються серйозно йти на вибори.
А які є ураження ось від зустрічі з цими керівниками комісії?
Ну, ось було 5 зустріч, сьогодні було 5-е, ось з Добриніною, з старшинем комісії по бюджету і фінансах. Тут цікава ще одна деталь, про яку мені сказала Тетяна, вона так би, ну, признається, що не вельми добре ведає гетую галіну, і вона пішла на зустрічі, взявши свою довірену особу, Сергія Чалага, відомого економіста. І ось вони кажуть, що тільки над одним питанням, а прозристості бюджету, вони розмовляли амаль годину. Ну і головне, що каже Короткевич, що улади їй, я маю на увазі під словом улади, представники палати представників, говорять про те, керівники комісії, більш докладно палати представників, говорять про те, що треба частіше зустрікатися, що треба обмінюватися думками, ну і, мабуть, деякі перспективи обіцяють. Тому ось настрою я таки сьогодні був, я чував по розмові, у Тетяни Короткевич такий добрий і, ну, деякі сподівання. Ну, хоча, як щиро кажучи, многі молоді політики уже, як кажуть, подманувалися не однойчі на це. Усім здавалося, що ось ті, хто раніше були в опозиції, вони нічого не розуміють, вони відійшли від життя, а от прийду я і знайду взаємопорозуміння, і знайду агульну мову, і ми, якби, цей воз, нарешті, він пойде з міста і вже пойде ніяким маршрутом.
Уладзімір, ну, це характерно не тільки поколінням опозиції, а в метафізичному сенсі характерно і всьому чоловіцтву. Нове покоління дринає попереднє покоління, потім все ж таки приходить до певних вислов. Ось ви коли казали, у вас була така вельми характерна гаворка. Ви говорили з представниками уладами, докладній представниками палати представників. У тому сенсі ви самі себе поправили, бо розумієте, що палату представників нельга назвати сапраўдным парламентам і нельга назваць уладай. Я маю на ўвазе паўнавартаснай галіной, заканадаўчай галіной улады. Вось ці не ўзнікае у іншых прадстаўнікоў апазіцыі такое адчуванне бутафорыі, бо яны цудоўна ведаюць, што практычна ўсё ў Беларусі вырашаецца не ў палаце прадстаўнікоў, а ў адміністрацыі прэзідэнта і адміністрацыі Лукашэнкі, і ну практычна мы не можам прыгадаць ніводнага выпадку, калі б нейкая ініцыятыва, якая сыходзіла з адміністрацыі прэзідэнта, была аспрэчаная палатай прадстаўнікоў і не прынятая.
Это абсалютна дакладна, бо ўжо пачынаючы вот ад Верховнага Савета 12-го склікання і заканчуючы палатай прадстаўнікоў ўжо 5-го склікання, за працу якой я назіраю, я такого выпадка не памятаю. Бо сапраўды яго просто не было пасля таго, як скасавалі Верховны Савет 12-го і 13-го склікання, яго просто не магло быць, бо сапраўды депутаты, ну, яны пра што казаць, карацей кажучы, калі можна на пальцах пералічыць тыя законодавчыя ініцыятывы, з якімі выступілі самі депутаты за амаль 20 гадоў. А ўсё ж астатняе ідзе адкуль? З адміністрацыі прэзідэнта і Савета міністраў. І ніколі не было такога, каб депутаты сказалі, што вось ці ў адміністрацыі, ці ў апараце Саўміна спрацавалі слаба, і мы адвяргаем гэты законодавчы акт, законодавчы праект. Такога не было. Ну, вось палітыкі з большым досведам палітычнай працы, яны таму вось даволі скептычна ставяцца да такога вось, ну, жадання, намеру Тацяны Караткевіч нешта зламаць. І ў гэтым сэнсе я прапаную паслухаць, што кажа наконт такой ініцыятывы Тацяны Караткевіч, лідар партыі Беларускага народнага фронта Алексей Янукевіч.
Я лічу, што, канешна, заўсёды лепш нешта рабіць, чым не рабіць нічога. Але у тое, што такога кшталту сустрэчы могуць прынесці нейкі плён ці ў блізкай, ці нават у далёкай будучыні, я стаўлюся вельмі скептычна, таму што, па-першае, палата прадстаўнікоў гэта не той орган і гэта не тыя людзі, якія на сённяшні момант нешта вырашаюць у Беларусі, на жаль. І калі казаць пра нейкі ўнутраны дыялог, то ён павінны адбывацца безумоўна на ўзроўні ўрада, то бок тых людзей, якія, ну, хаця б мінімальна маюць магчымасць прымаць рашэнні і ажыццяўляць нейкія рашэнні. Але з іншага боку, я не магу сказаць, што, ну, ёсць нейкая такая шкода у такіх сустрэчах. Просто, ну, няма ні шкоды, ні карысці, але каб, ну, нейкім чынам, ну, прысутнічаць хаця б у інфармацыйнай прасторы, ну, можна гэта рабіць, калі менавіта такія прыярытэты.
Гэта было меркаванне лідара партыі БНФ Алексея Янукевіча. Мы працягваем гутарку з Уладзімірам Лодом. Уладзімір, вось я зараз хачу пагаварыць крыху пра тэму легітымнасці. Як аналітыкі ацэньваюць вось гэты візіт Тацяны Караткевіч у палату прадстаўнікоў у гэтым рэчышчы? Бо калі палітык ідзе ў нейкую дзяржаўную ўстанову, гэта апрыоры азначае, што ён, ну, прызнае гэтую ўстанову проста, так сказаць, паўнамоцнай, легітымнай і гэтак далей, проста па факце. І адпаведна, ну вот просто чыста лагічна гэта азначае, што такім чынам, ну, у всякім разе гавары праўду, Тацяна Караткевіча не прызнаюць легітымнасць рэферэндума 96-го года, які, я нагадаю слухачам, быў не прызнаны абсалютнай большасцю апазіцыйных сілаў, як прадстаўнікамі нацыянальных сіл, гэтак і камуністамі, я маю на ўвазе партыю Калякіна.
Ну, я хачу сказаць, што я сёння шмат з кім размаўляў і пытаўся вось, ну, а чаму вось такі крок робіць Тацяна Караткевіч. І я так вельмі канспектыўна просто працытую пару меркаванняў. Ось лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька сказаў так, што Тацяна Караткевіч гэта апазіцыя, якая не хоча мяняць сістэму, а хоча ўбудавацца ў гэтую сістэму. А той же Янукевіч, ён казаў пра тое, што Тацяну Караткевіч сустракаюць добра таму, што не бачыць улады для сябе ніякай пагрозы. А палітолог Андрэй Фёдараў, ён сказаў, што чаму улады яшчэ так ідуць? Ім трэба ж нейкім чынам легітымізаваць вынікі прэзідэнцкіх выбараў, а вось такія сустрэчы, яны працуюць якраз на тое, каб на Захадзе сказалі, што ёсць не проста нейкі прагрэс, а пэўны прагрэс у правядзенні выбараў у Беларусі. Вось гэта ўсё все разом. Ну, а на закончение я пропоную послухать политолога Александра Класковского, який таки, ну, ось больш, як мені подається, разнобоково подійшов до виніків походу Тетяни Короткевич до керівників комісії у Палати представників.
З іншого боку, проблема для усієї опозиції у тим, і це стало вже агульним місцем, що вона вельми маргіналізувалася і одарвалася і від громадства, і від контакту з владою так само. Тому що некий революційний шлях перемен для Білорусі на сьогодні мало імовірний, бо немає відповідних настроїв у громадстві. Тому на сьогодні виглядає, що усе ж таки перемени у Білорусі будуть йти не тим іншим шляхом, шляхом трансформації, і так чи інакше спотребиться діалог поміж елітами, поміж представниками різних політичних сил, у тим ліку і діалог влади з опозицією. Навіть більш радикальна частка опозиції, вона ж врешті-решт потребує, щоб Брюссель допомог посадити владу і опозицію за круглий стол. Але в той формі, як вони хочуть, це виглядає на сьогодні фантастикою. А ось фактично Короткевич з представниками влади вже сидить там, не ведаю, за круглим чи за квадратним столом, але нехто обмірковує. З іншого боку, тут треба улічувати специфіку білоруської політичної системи, яка полягає у приватності у тим, що у парламента нема повномочств реальних, і депутати в певній ступені виглядають такими декоративними фігурами, тобто можна поговорити, а який буде гэта аплён, коли голосу нема у самого парламента.
Гэта було меркаванне політолога Александра Класковского, а со мной на телефонной сувязі у Менску был Владимир Глот.
Вы побачили неверагодное.
Вы сутыкнулися з незвычайным.
Вы маете што сказаць пра падзеі, пра перадачы, пра жыццё.
Круглыя суткі для вас уключаны тэлефон аўтаадказніку Менску
266 39 52.
Званіце, і вас пачуюць.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Наумчык. Працягваем праграму. Як вы ставіце да падаражання і чым гэта можа патлумачыць? Такое пытанне корэспандэнт Свабоды задаваў на вуліцах Магілеву.
Денег нет у государства. Надо пополнять чем-то бюджет. Государство вынуждено идти на эти меры. Непопулярные меры никогда никому не нравились. Зарплата-то моя стоит на месте. Как мы можем протестовать?
Идрит твою налево. А пенсия-то повышается? Мы же бедно живем. У нас ничего нету. Ни газа, ни кирогаза. Где накуплять? А с кого взять? С рабочего человека.
Ничего не сделаешь с этим. Уже будешь подчиняться. Ну так нормально у нас все идет. На нынешний день такая жизнь устраивает нас. Пенсионеров.
Я конкретно против этого. В стране нет денег. Кое-кто себя изжил. Лет 5 надо было поруководить государством, а потом идти в сад. Мы страна, которая деградирует.
Нету денег, государство. Ну, чем же надо компенсировать? Компенсировать за наш счет пенсии по 3 миллиона. Вот как можно жить? Мы уже свыклись, как говорится.
Да, когда вокруг такая обстановка.
Что же хоть бы пожить, хоть то, что есть.
Мы живем среди недружественных стран, которые палки в колеса ставят. Там, допустим, я к примеру говорю, в Сирии нефть воруют, а у нас воровать негде, своего ничего нету. Почем продают, потом покупаем.
Энергетика у нас живет прекрасно. У них и прекрасные зарплаты, и они сидят в тепле, и при свете. А многие предприятия сидят без тепла, без света. Тут что-то неправильное. Нужно глобально разобраться.
Все из-за доллара, потому что нестабильность только из-за этого. Народ как-то молчит. Ну, просто белорусский народ такой, толерантный, в общем. Такой народ, как на Украине, то, наверное, порядка бы не было. Что-то такое случилось бы.
Ну, наверное, такая политика государства, наверное, не совсем правильная. Я не знаю, мне кажется, так.
Это надо к власти обращаться. Народ безмолвный, все карманное, телевидение, радио. Зажимают, зарплата не растет. Уже 3,5 года, все на месте.
Это зависит от курса доллара. Мы закупаем все энергоносители. Не первый и не последний раз. Мы к этому привыкли, так что спокойно к этому относимся. Я вас поздравляю.
Вось гэтак лічаць жыхары Магілеву. Вы на хвалях Радыё Свабоды, мы працягнем пасля абвесткі.
Ці можна сказаць, што з усіх эканамічных рэформаў беларускія ўлады пакуль ажыццяўляюць толькі падвышэнне цэнаў? Ці павінна ў Беларусі адбыцца падвышэнне пенсійнага ўзросту, ці пойдзе на гэта цяперашняе кіраўніцтва? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Барыс Жаліба і Міхал Залескі. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертыза свабоды хвіліну праз 10. Сёння ўсясветны дзень барацьбы са СНІДам. Ён адзначаецца як напамінак пра неабходнасць спынення глабальнага распаўсюду эпідэміі СНІДу. Паводле Цэнтру гігіены і эпідэміялогіі, у Беларусі зарэгістравана 19406 выпадкаў ВІЧ-інфекцыі, жыве з ВІЧ звыш 15000 чалавек. Найбольшых у Гомельскай вобласці – 6246. Сёлета на Гомельшчыне выявлена 447 новых ВІЧ-інфікаваных жыхароў. Па колькасці прыросту гэта, аднак, не першы, а толькі другі паказнік у краіне. Першынство забрала сталіца, дзе ад пачатку году выявлена 664 ВІЧ-інфікаваных грамадзянаў. Адзінае, што характэрна для ўсіх рэгіёнаў, гэта спосаб заражэння надзвычайна небяспечнай інфекцыі. У аддзеле прафілактыкі СНІД Гомельскага абласнога цэнтру гігіены і эпідэміялогіі адзначаюць, што ў грамадстве да гэтага часу распаўсюджана меркаванне, што рызыкуюць заразіцца ВІЧ-інфекцыяй найперш наркаманы, а неабачлівыя полавыя сувязі маюць мінімальную рызыку. Але гэта далёка не так. Вось што гаворыць лекар-эпідэміолог аддзелу прафілактыкі СНІДу.
Половым путем заражаются люди в возрасте 30-55 лет. Рабочие 40%, неработающие тоже где-то так. Наверное, как в 96-м году из газеты статью вырезали, так ее и перечитывают до сих пор. К сожалению, думают, что вот нормальных людей это не коснется.
Паводле афіцыйнай інфармацыі аддзелу прафілактыкі СНІДу, з 447 нававыяўленых жыхароў рэгіёну 93% заразіліся менавіта полавым шляхам, у іх ліку 78-гадовы дзядуля і 76-гадовая жанчына. Маладых людзей ва ўзросце 15-19 гадоў у групе ВІЧ-інфікаваных толькі трое, гаворыць лекар-эпідэміолог.
Надо относиться друг к другу с доверием, но доверие должно быть обоснованным.
Спецыяліст мяркуе, што усесветны дзень барацьбы са СНІДам – добрая нагода дзеля грамадскага зансавання гэтай праблемы. Кампанія прафілактыкі, якую падтрымлівае адмысловая праграма ААН, скіраваная на тое, каб выйсці на нуль новых выпадкаў інфікаваных, не дапусціць дыскрымінацыю ў дачыненні ВІЧ станоўчых жыхароў і не мець у іх асяродку летальных выпадкаў. Беларусі надзвычай далёка да такіх паказнікаў. Толькі сёлета за 10 месяцаў у краіне памерлі 380 ВІЧ-інфікаваных жыхароў, з іх на стадыі СНІДу 216. Агульная колькасць памерных з ВІЧ-інфекцыі за гэты назіранне 4375 чалавек, сярод іх ёсць і дзеці. Актывіст грамадскага аб'яднання «Беларуская супольнасць людзей, якія жывуць з ВІЧ» Яўген Спявак са Светлагорску лічыць, што дзеля змяншэння смяротнасці ў асяродку гэтай катэгорыі людзей патрэбныя новыя падыходы да лекавання.
На сегодняшний день у нас в стране начинают лечение с такого порога, как 350 клеток CD4, это иммунные клетки. Рекомендации, давно уже рекомендации ВОЗ говорят о том, что надо начинать лечение как минимум от 500 клеток иммунных, да, когда их осталось уже 500 клеток. Наша страна планировала переход со следующего года на начало лечения от 500 клеток. Однако, я думаю, что этого не произойдет, потому что на лечение сразу придется взять несколько тысяч человек. Я думаю, страна не готова к таким финансовым вложениям.
На думку светлагорца, які не хавае свайго статусу, дзяржаве трэба прыкласці багата высілкаў, каб грамадства нарэшце пазбавілася ад дыскрымінацыі ў дачыненні да ВІЧ-станоўчых жыхароў.
Крошечные изменения в обществе по отношению к людям, живущим с ВИЧ, происходят. Но они настолько малы, что увидеть их невооруженным глазом, не прицелившись хорошенько, через хорошую оптику, невозможно. Ситуация как была направлена в сторону дискриминации людей, живущих с ВИЧ, так она и остается. Мало кто хочет видеть у себя на работе человека, живущего с ВИЧ. Если как бы узнают, что у человека есть диагноз, часто находят причину не продлить контракт, уволить человека, то есть там, ну, по любым другим каким-то причинам, да, не связанным с ВИЧ-инфекцией.
Сказаў актывіст грамадскага аб'яднання «Беларуская супольнасць людзей, якія жывуць з ВІЧ» Яўген Співак са Светлагорску. Нагадаю, сёння ўсясветны дзень барацьбы са СНІДам.
Шаноўныя слухачы,
запішыце, калі ласка, новыя хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў і ад 7 да 8 на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц.
Ад 18 да 21 нашы перадачы гучаць на частотах 5885 і 9645 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
Таким чином завсёды ад 7 до 8 раніцы і ад 18 вечара до 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў.
Ад 22 до поўначы свабоду гучыць таксама і на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111, у Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 102.0.
Мы на хвалях свабоды працягваем праграму. Пры беспрэцэдэнтных мерах засцярогі ў Парыжы распачалася ўсясветная кліматычная канферэнцыя ААН. Пасля смяротных тэрактаў французскай сталіцы 13 лістапада, калі загінулі 130 чалавек, форум адбываецца пад узмоцненай аховай. Ён будзе цягнуцца да 11 снежня. Блізу паўтары сотні кіраўнікоў краінаў і ўрадаў возьмуць удзел у дыскусіях, накіраваных на дасягненне доўгатэрміновых дамоўленасцяў дзеля барацьбы з глабальным пацяпленнем. Агулам жа удзельнікамі глабальнага дыялогу будуць дэлегацыі са 196 краінаў свету. Як паведамілі МЗС Беларусі, беларуская дэлегацыя складаецца з экспертаў двух ведамстваў – знешнепалітычнага і прыродаахоўчага. Да таго ж інтарэсы беларускай дзяржавы будзе прадставляць амбасадар Беларусі ў Францыі Павел Латушка. Яшчэ 16 лістапада Александр Лукашэнка падпісаў указ аб праекце міжнароднай дамовы, у адпаведнасці з якім зацверджаная пазіцыя Беларусі на перамовах у рамках кліматычнай канферэнцыі. Мяркуецца, што міжнароднае пагадненне па выніках форуму мае замяніць сабой кіёцкі пратакол, які дзейнічае цяпер, і вызначыць агульныя правілы доўгатэрміновых захадаў для ўсіх краінаў. Правілы будуць тычыцца як зніжэння выкідаў, вызначаных колькасна найперш для найбуйнейшых эканомік свету, гэтак і фінансавай падтрымкі высілкаў краінаў, якія развіваюцца. Навукоўцы мяркуюць, што менавіта некантраляваны выкід парніковых газаў – галоўная прычына пацяплення на планеце. Пра надзвычайную важнасць канферэнцыі для будучыні жыхароў Зямлі кажа галоўны кліматолог Беларусі Павел Каўрыга.
Беларусь является соправдным членом Сусветно-метеорологической организации, а это специализованное агентство Организации Объединенных Наций. И мы в этой такой паутине, течетце сусветной, находимся и занимаем свое место. И наша гидрометслужба таких далеких часов занимает такое авторитетное место в межсусветной метеорологической организации. И это такой сусветный саммит, в первую очередь, по проблемам изменения сучасного климата. И самое главное, что эта конференция повинна кончатково выпрацовать и подписать важнейший документ, новый документ об изменении климата, який заменит киоский протокол, який не вельми стався дейным по неким причинам с 97 года приняты. Конечно, наиважнейшая подея у сусвете, у целом, потому что как и у межах ААН, так и у межах Светно-метеорологической организации задейничены все краины света. То есть официально вот теперь конференции будут представлять керовники краинов непосредственно Тиураду, 195 краинов. И с Беларуси накирована уже учора великая делегация урадовая и по урадовых организаций на эту конференцию.
У Міністэрстве прыродных ресурсаў дакладнілі, што падчас канферэнцыі чальцы беларускай дэлегацыі возьмуць удзел у абмеркаванні і дапрацоўцы праекту кліматычнага пагаднення з улікам інтарэсаў Беларусі, у тым ліку ў справе ўключэння ў яго механізму справядлівага размеркавання фінансавай дапамогі краінам, якія заявілі пра такую неабходнасць. Кіёцкі пратакол тэарэтычна дазваляў шэрагу дзяржаў зарабляць, перапрадуючы квоты на шкодныя выкіды. А ці прадугледжваецца гэта пагадненнямі, якія цяпер рыхтуюцца? Павел Каўрыга тлумачыць, што напоўніцу такія магчымасці выкарыстаныя не былі, і ці будуць прадугледжаныя прэферэнцыі ў новым пагадненні, пакуль што пытанне адкрытае.
Вы ведаеце, што это закранала развітыя, багатыя, можна сказаць, краіны, якія больш за ўсё выкідывалі вуглекіслага, які стварае парніковы эфект. По Кіотскому протоколу повинны были бы платить тым краинам, которые зусім не выкидывают и мало вельми выкидывают этого парникового газу. Это закрынало, так сказать, гроши, можно сказать, экономику. И он не запрацевал. Хотя Беларусь вельми активно вошла, подписала все документы международные и почала эффективно выконывать его, переводить предприемства на иншие вытворчості, меж шкодные для атмосферы, для клімату, у прыватнасці халадзільныя установкі былі забяспечаны іншым газам, бясшкодным, заменены фрэоны. І, конечно, тут у сувязі з нашай эканомікай яна сама па сябе стала менш за ўсё выкідаваць у параўнанні з ранейшым часам парніковых газаў. Можна сказаць, гэта эфектыўны спосаб приостановить потепление климата, это зменшить вытворчую деятельность предприемств, а можно позакрывать зусім ихние. Предприемства, которые по старым технологиям працуют, то есть они вырабляют, и продукция никуда не годна, и шкодят всей природе и самому человеку.
Напередодні Парыжскага форуму Беларусь выступіла з заявай, што падтрымлівае калектыўныя высілкі ўдзельнікаў рамачнай канферэнцыі аб змене клімату, накіраванай на дасягненне асноўнага арыенціру бягучага стагоддзя. Недапушчэнне падвышэння сярэдняй тэмпературы ў свеце больш як на 2 градусы у адносінах да індустрыяльнага перыяду. Больш пра Парыжскую канферэнцыю на нашым сайце па адрасе свабода.